moci bez nemoci.
Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou.
Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Nabídneme novinkovou ortopedickou robotickou operaci, která se využívá u endoprotéz, tedy náhrad kolenního kloubu. Svůj příběh přijde vyprávět pan Jan, který takovou operaci podstoupil. Poslouchejte s námi.
Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
Mým prvním hostem je lékař.
Jmenuji se Petr Mašát, jsem primářem ortopedického oddělení nemocnice Vršovice. Přidanou hodnotou ortopedické robotické operace je vysoká přesnost operace a pozitivní vliv na následnou rehabilitaci.
Pane primáři, vítejte.
Dobrý den.
Začneme drobným anatomickým pohledem na kolenní kloub, prosím. Z čeho se skládá a jaký je jeho úkol v našem těle?
Kolenní kloub je nejsložitějším kloubem v těle. Stýkají se tam vlastně několik kostí, jednak stehenní kost, holenní kost, do toho ještě češka. A je to velice složitý kloub, jak tvarově, tak mechanicky. Pohyb je velmi komplexní, složitý. A i když víceméně se děje v jedné rovině, tak je to velice komplikovaný mechanismus.
Pane primáři, povězte, jaké jsou důvody k tomu, že kloub přestane fungovat? Určitě to budou i jiné důvody, než ty věkem podmíněné.
Kloub nepřestane fungovat najednou, je to většinou nějaký postupný proces. V tomto případě, když si povídáme o artróze a jejich jakoby důsledcích pro pacienta, tak většinou se to děje v řádu několika let, kdy ten stav se postupně zhoršuje, až vede v podstatě k omezení pohybu a výrazné bolestivosti pacienta.
Vy jste zmínil diagnózu artróza, prosím ještě dovysvětleme, o jakou diagnózu přesně jde.
Artróza je kloubní onemocnění, které postihuje většinou nosné klouby, ale samozřejmě může se vyskytnout v jakémkoliv kloubu v těle. A principiálně jde o to, že v těchto nemocných kloubech ubývá chrupavka. Nejprve se zhoršuje její kvalita, postupem času v těch pokročilejších stádiích úplně mizí, až zůstává v některých místech třeba v kontaktu kost na kost a to jsou potom ta konečná stádia artrózy a to je to, co ty pacienty nejvíc bolí.
Vy jste říkal, že potíže s kolenním kloubem nepřijdou naráz, ale že to je dlouhodobější proces. V čem postupně člověka omezuje na životě, v čem ho komplikuje?
No především bolest a omezená hybnost. To znamená, ti pacienti nejprve začnou být méně výkonní fyzicky, zvládnou menší fyzickou námahu, začnou je ta kolena bolet při běžné procházce odpoledne o víkendu a postupně se přidává ta bolest i například v klidu anebo v noci.
Jak dlouhá či krátká je cesta pacienta k totální endoprotéze kolenního kloubu?
Tak nejprve pacient přijde do ortopedické ambulance a je vyšetřen. To znamená, standardním způsobem se provede rentgenové vyšetření a my rozdělujeme stupně artrózy teda do několika stupňů a na základě toho se stanoví nejprve léčba konzervativní a následně potenciálně i operační.
My si dnes budeme povídat mimo jiné o robotických ortopedických operacích kolene. Jaký mají pro pacienta přínos a jaký možná bonus?
Bonus mají v tom, že se individuálně zaměří to uložení té endoprotézy do toho kloubu toho daného pacienta. Ten robot je schopen vlastně vytvořit si takový 3D model té dolní končetiny a na základě toho určí ideální uložení těch komponent endoprotézy do toho kloubu.
Za chvíli vám představím pana Jana, ten tuto operaci podstoupil. Nejprve si ale ve stručnosti shrňme, co nám pomůže zachovat kolena v dobré kondici co nejdéle. Je to optimální hmotnost, zdravý pohyb, zahřátí a rozhýbání před sportem, posilování, bandáže a kloubní výživa. Pokud máte jakékoliv déle trvající potíže s koleny, navštivte včas lékaře.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Mým hostem ve studiu je pan Jan.
Rentgenové snímky odhalily, že mezi klouby u obou kolen nemám skoro žádnou chrupavku. Bolest mě omezovala téměř ve všech běžných činnostech.
Jane, vítejte.
Dobrý den, dobrý den.
Povězte, kdy začaly vaše problémy s pohybovým aparátem a jak se na začátku projevovaly?
Cirka před 5 lety začaly tyhle problémy. Většinu svého života jsem pracoval jako řezník. Zvedal jsem velké váhy a v pokročilém věku jsem začal pociťovat bolesti, které se dále a dále stupňovaly.
Povězte, jaká byla vaše prvotní úvaha v souvislosti s bolestmi, které popisujete, čím jste si myslel, že to je?
Myslel jsem si, že to začíná bolestmi zad, ale pak jsem zjistil, že záda jsou celkem v pořádku, ale že bolí kolena.
Mm-hmm. Po jak dlouhé době, když jste říkal, že přišly ty prvotní problémy a že jste si myslel, že problematická budou záda, jste navštívil ortopeda a co vám tam tehdy řekli? Jaký byl výsledek?
Nechával jsem to, co nejdýl to šlo. Měl jsem jít daleko dříve. Až jsem navštívil ortopeda doktora Matouška v Jirnech, tak udělal rentgeny a zjistil, že kolena nefungují, že je tam málo chrupavky.
Pane primáři, povězte, Jan tady zmínil potíže u obou kolenou. Je to vždycky tak, že jsou zasažena obě kolena, nebo někdy může být jenom jedno?
Pravidlo to není, může být klidně zasaženo jedno, takže je to individuální.
Uh-huh. Když se zastavíme na ortopedii a vyšetření, Jan tady zmínil rentgen, jaká jsou další? Co čeká vlastně člověka, když přijde na vyšetření na ortopedii?
Pro nás ten rentgen je zásadní a v podstatě pro tu diagnózu osteoartrózy stačí. My si určíme stádium artrózy a na základě toho se už může vlastně postupovat nějaká léčba.
Jan tady zmínil také to, že ty bolesti nechával co nejdéle to jde a že když to bylo k nevydržení, tak navštívil lékaře. My tady často v pořadu Moci bez nemoci slýcháme od lékařů to, že je důležitá ta včasnost. Je to stejné i tady?
Určitě je to důležité a hlavně zbytečné dlouho trpět. Když pacient přijde dříve, tak i když se odhalí a diagnostikuje artróza v kolenou, dá se ten stav nějakým způsobem modifikovat, léčit, upravovat, aby ten člověk netrpěl. A i když časem třeba dospěje k té operaci, tak to může být pro něj příjemnější cesta, než trpět do poslední chvíle a na poslední chvíli přijít.
Když jste říkal, že medicína má i jiné možnosti, než to dojde tedy třeba k té totální endoprotéze kolena, jaké jsou?
Vždycky máme konzervativní léčbu, kterou se většinou začíná a jedná se buď to o kombinaci nějaké fyzioterapie, medikamentozní léčby, injekční léčby. Dá se zvolit i méně invazivní operační metoda, například artroskopie v těch počátečních stádiích artrózy. A samozřejmě to všecko předchází tomu, než je potom výsledkem až nutnost třeba naplánování endoprotézy.
Děkuji za vám za to do vysvětlení. Jane, povězte, jaké řešení vám tehdy bylo nabídnuto a jaké jste zpočátku podstoupil?
Byly obstřiky nebo doplněk nějakým kolagénem, ale to by člověku pomohlo tak na půl roku a to jsem nechtěl, takže hlavní řešení byla celková operace kolen.
Ještě než se dostaneme k té operaci, pane primáře, Jan zmínil to, že mu lékaři sdělili, že v kolenech nemá téměř žádnou chrupavku. Co to znamená, proč mizí chrupavka a je bez chrupavky, či s jejím malým výskytem v kolenních kloubech to koleno vlastně funguje?
No bez té chrupavky to koleno právě moc nefunguje. Respektive funguje, ale bolí. Ta chrupavka tam působí jako pružný element, jako elastická záležitost, která vlastně tlumí nárazy a principem patologie té artrózy je to, že vlastně ta chrupavka postupem času mizí. Je to v podstatě trochu fyziologický děj. To znamená, většině z nás od nějakého věku, 35, 30, 40 let, v těch kloubech ta chrupavka v podstatě fyziologicky začne trochu ubývat. Ona nejdřív v podstatě se začne jakoby zhoršovat její kvalita, začne ztrácet ty své vlastnosti, elastičnost. Začnou se tam tvořit určité praskliny, trhliny, defekty v té chrupavce, začne se snižovat ta její výška a vlastně to je takový jako postupný proces, který končí až tím, že v podstatě jsou místa třeba v těch zátěžových zónách těch kloubů, tam, kde je to nejvíce zatěžované, kde se třeba nejvíce o to opíráme při chůzi a podobně, kdy prostě už tam jsou mapy, kde ta chrupavka už úplně chybí.
Pojďme se na chvíli zastavit u těch náhrad koleních kloubů, u endoprotéz. Dá se popsat pro nás, pro laiky, jak vlastně vypadá endoprotéza a je plnohodnotnou náhradou vlastně za kolení kloub?
Řekl bych téměř plnohodnotnou náhradou. Samozřejmě je to velká operace. V dnešní době už ti pacienti mají čím dál tím vyšší nároky na výsledek té operace a chtějí i s endoprotézou sportovat. To znamená, nejde jenom o to zbavit ty pacienty bolesti, ale chtějí mít velmi dobrý pohyb, chtějí prostě rekreačně sportovat, jsou to třeba relativně mladí, ještě aktivní pacienti, takže ty nároky se zvyšují. Samozřejmě určitý diskomfort, občasná bolest, přeskočení v těch kolenou může být i po těch operacích, ale v globálním měřítku si myslíme, že v podstatě téměř je to úplná náhrada a ti pacienti můžou dělat víceméně cokoliv. Jak vypadá ta endoprotéza? Jsou to v podstatě části, které jsou slitiny kovů, například chromkobalt, eventuálně titanové části. Potom je tam část i v podstatě jakoby z umělé hmoty, polyetylenová. A je to v tom koleni poskládáno, takže vlastně ten pohyb se potom děje mezi tou částí kovovou a tou polyetylenou. To je takový obecný model třeba, co se týče vzhledu endoprotézy kolena. U jiných kloubů může ten vzhled té endoprotézy vypadat zase jinak. Ať už vezmeme kyčle a dál.
My už se za chvíli dostaneme k těm robotickým operacím. Když byste měl srovnat tu robotickou operaci a řekněme tu klasickou nebo standardní operaci totální endoprotézy, v čem je ten rozdíl?
Co se týče té robotické operace, tam vlastně my používáme stejný typ endoprotézy jako u běžné operace, ale trik je vlastně v tom umístění a uložení, v přesném uložení nebo v ideálním uložení té endoprotézy do toho kloubu nebo do toho kolena nebo do toho těla. A to je to, co potom zlepšuje tu funkci toho kolena a přináší benefit tomu pacientovi.
Znamená to, jestli tomu rozumím správně, že ten robot je přesnější v tom usazení?
Měl by nám navrhnout ideální usazení. Jo? To znamená, umístíme to nakonec stejně my. Je to prostě robotická asistence, ale on nám navrhne, takhle je to nejlepší a takhle my to podle něj uděláme.
Povězte, má to benefit i v tom hojení, že třeba ta rána není tak velká?
Rána je podobně velká, ale to hojení je přece jenom o něco rychlejší, je to o něco více šetrnější, méně invazivní než ta standardní operace.
Pane Jane, povězte, jak jste se dozvěděl o možnosti té robotické operace a jak vám ji právě při společném setkání pan primář Mašát vysvětlil?
Že je to šetrnější, že je to přesnější, i když člověk je přesný, ale tohle je asi ještě přesnější, tak jsem vůbec neváhal a hned jsem se rozhodl na toto.
Dnes si povídáme mimo jiné i o novinkové ortopedické robotické operaci koleního kloubu endoprotéze. Mými hosty ve studiu jsou doktor Petr Mašát, primář ortopedického oddělení nemocnice Vršovice a pan Jan, který takovou operaci podstoupil. Pane primáři, my jsme před chvílí řekli, jaký je rozdíl mezi tou robotickou operací a operací, dejme tomu, klasickou. Nese nějaká rizika? Zatím jsme hovořili jenom o těch bonusech.
No, speciální rizika určitě nepřináší. Jsou to obvyklá rizika, která jsou i u standardních operací endoprotéz. Nic speciálního tam určitě nepřináší.
Když se zastavíme u té časové dotace, jak dlouho trvá a je to rozdílné?
V tomto případě je ta operace možná o několik minut delší, protože tam ten čas je potřeba věnovat právě tomu vyměření a vytvoření určitého toho 3D modelu té končetiny pro ten počítač, takže o několik minut delší než standardní operace.
Jane, vy jste pověděl, že vám byla nabídnuta ta robotická ortopedická operace, že vás to bolelo tak, že jste neváhal. Radil jste se přece jenom s někým? Řekl jste to třeba doma, to rozhodnutí, půjdu do toho, přišlo hned a bylo jenom vaše?
Radil jsem se s manželkou, no ta se doktoru nebojí, tak ta mě doporučila na to hned.
Tak a s námi je teď v telefonickém spojení právě i vaše manželka Marie, to se hodí. Tak Marie, vítejte u nás tady v pořadu Moci bez nemoci. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za přivítání.
Tak my jsme se dozvěděli za prvé, že se lékařů nebojíte, to je dobrá zpráva. Jak vy jste se dívala na tu možnost robotické operace pro vašeho muže? Co jste mu na to tehdy říkala?
No já jsem byla úplně nadšená, jako jo, protože s manželem to bylo hrozně těžký, on už nemohl chodit už potom, takže jsme to přivítali akor já, protože on byl až nepříjemný kolikrát.
Jak jste tady vnímala vy ty jeho potíže? Říkáte, že pak už to byla vlastně taková jako ideální zpráva pro řešení problému, robotická operace. Jak rychle se zhoršoval ten jeho zdravotní stav? Jak rychle přibývaly bolesti?
Velice rychle. Já si myslím, že během těch 3 měsíců, jako já jsem ho potom ke konci vodila, všude jsem s ním chodila, protože on se bál, aby neupadl. Takže jsem byla ráda, že to takhle se udělalo, protože mu to postupovalo strašně rychle.
Co bylo pro vašeho manžela z vašeho pohledu nejhorší, tedy třeba které období?
Od těch Vánoc už potom, protože on byl zvyklý pořád chodit nebo to a pak už se bál někam sám jít, aby neupadl.
Váš manžel má za sebou robotickou operaci jednoho kolene, čeká ho ještě druhá, o tom si budeme povídat. Ale co z vašeho pohledu ta zmíněná robotická ortopedická operace přinesla, byť je zatím provedená pouze na jedné končetině?
Myslím si, že ta rehabilitace na té noze, že byla jako rychlejší, protože tady u nás kamarád byl na tom o 3 měsíce dříve a tu rehabilitaci měl o hodně déle než manžel.
Mm-hmm. Čili máte pocit, že ta rekonvalescence po robotické operaci je prostě kratší?
Ano.
Marie, já vám děkuji za pár minut vašeho času, za to povídání a samozřejmě i vám přeju hodně zdraví.
Taky děkuji moc. Mějte se krásně. Děkuji. Naschledanou.
Jana, teď tedy zpátky k vám. Tak už víme, že jste se rozhodl pro tu robotickou operaci. Jak jste se po ní cítil? Jaké to bylo, když jste se probudil?
Po probuzení jsem se cítil dobře. Byl jsem rád, že mi před operací řekli, že se probudím na jipce, protože bych myslel, že něco dopadlo špatně. Tak jsem byl 2 dny na jipce, pak jsem byl 5 dní ještě ve Vršovický nemocnice a pak jsem se přesunul do Lázní Toušeň na rehabilitaci.
Mm-hmm. Jak dlouhá byla celá ta rekonvalescence?
Na rehabilitaci jsem byl 14 dnů. Vzala si mě do parády zdravotní sestra, rehabilitační sestra a já říkal, ať mě jde i do bolesti, ať se co nejdřív rozhejbu, tak mě rozhejbala a hodně mi pomohla taky ta motodlaha.
Pane primáři, jak důležitá je vlastně včasnost zahájení té rehabilitace? Musí to být co nejdřív?
To je velmi důležité. Je dobře, pokud ty pacienti jsou takto motivovaní a nachystaní na to, že po té operaci i přes bolest jsou nachystáni cvičit a rehabilitovat. Ti, co s tím mají problémy, tu bolest zvládají třeba o něco hůře, to cvičení neprobíhá tak intenzivně, tak potom samozřejmě ta rehabilitace se tím prodlužuje a ten výsledek třeba nemusí být tak dokonalý, jaký by si třeba ten pacient představoval.
Můžete zmínit nějaké ty rehabilitační prvky? Jan říkal, že začal nejprve motodlahou, jak to pak pokračuje ta rehabilitace?
Tak motodlaha je v podstatě takový základ, je to takový přístroj, který se vlastně v podstatě dává těm pacientům od 2. dne po operaci. Ta končetina se vlastně upne do takového přístroje, který vlastně s tou končetinou pasivně cvičí. Nastaví se tam rozsah pohybu a vlastně se ta končetina pasivně hýbe. Což pro ten začátek je určitě ideální, ale potom je určitě vhodné, aby ti pacienti začali cvičit i aktivně. To znamená nejenom pasivně pomocí motodlahy, a i aktivně začali zapínat svaly, ať už ve formě nějakých izometrických cvičení, anebo samozřejmě pohybu, natahování, skrčování končetiny.
Jane, vy jste v současné době zhruba tak 4 měsíce po operaci. Jak se vám daří?
Daří se mi dobře. Hned po měsíci jsem šel i zase do práce dělat a u mě akorát velký problém, že ještě to druhé koleno potřebuji udělat, protože to bylo ve stejném stavu jako tohle, co mám udělaný. Takže teď čekám v říjnu na další koleno a snad to bude dobrý, uvidíme.
Klepeme to, aby to bylo dobré, tak jako to koleno první. Pane primáři, pokud jsou, a teď to Jan zmínil, indikovány k operaci obě končetiny, tedy obě kolena, jaký je ideální rozestup mezi těmi operacemi? Já předpokládám, že se to asi nikdy nedělá zároveň.
Většinou se to nedělá zároveň. Jsou případy, kdy Byla provedena operace obou straně zároveň, ale není to běžná situace. Standardní je ta operace provedená s odstupem několika měsíců. A taková nejkratší doba po té první operaci je tak těch 6 měsíců. Může to být o něco dříve, může to být samozřejmě i později a tohle je takový jakoby standard.
Jste mě zaujal tím, že jste říkal, byť to není obvyklé, že se to několikrát už stalo, že byly operovány obě končetiny zároveň. Proč?
Protože ti pacienti měli takové obtíže, že v podstatě jiná možnost nebyla i za cenu určitého rizika výrazného diskomfortu pro ty pacienty, protože určitě to není snadné mít najednou odoperovaná obě kolena, už co se týče prostě té bolesti a rehabilitace a vůbec nácviku chůze v oberlích a podobně, takže jsou to spíš výjimečné případy.
Pane primáři, je ta zmíněná robotická ortopedická operace kolene vhodná pro každého?
Určitě, pokud je indikována u pacienta náhrada kolenního kloubu, tak v tom případě je možné i provedení robotické operace, tam nejsou rozdíly.
Pane primáři, je ta zmíněná robotická operace hrazena ze zdravotního pojištění?
Operace jako taková hrazená ze zdravotního pojištění je. Je tam ovšem nutno uhradit určitý doplatek za přítomnost robotického asistenta.
Můžeme povědět, v jakých řádech se pohybujeme? Kolik je ten doplatek?
Momentálně se to pohybuje v řádu 10 000, konkrétně teda je to 55 000 v tuto chvíli.
Děkuji. Jane, poslední otázka na vás. Víme, a říkal jste to před chvílí, že vás čeká ještě druhá operace, tedy operace druhého kolene. Pan doktor vás vrací zpátky do toho kvalitního života, do života bez bolesti. Chtěl byste panu primáři teď něco říct?
Chtěl bych panu primáři poděkovat, že mě opravdu vrátí zas do kvalitního života bez bolestí a že budu ještě moc aspoň 10 let dělat. Protože ve Vršovický nemocnice si myslím, že jsou odborníci, že pan doktor je špičkový primář a i zdravotní sestry jsou tam příjemný. Je tam i čistota hlavně taky a to všechno dělá dobře. Taky mi udělalo dobře, když pan primář se za mnou přišel hned, jak mě přivezli z Jipky podívat, hned první den i druhý den, dodal mi takovou odvahu a abych se nebál a tak dále. Že? Tak děkuju ještě jednou.
Hezky to zní. Pane primáři, budete na to reagovat?
Ne, no tak já jsem samozřejmě rád, to se dobře poslouchá a snažíme se to dělat, co nejlépe umíme.
Jane, já vám děkuji za to, že jste přišel dnes do pořadu Moci bez nemoci. Přeju vám, aby i ta druhá operace dopadla stejně tak dobře jako ta první a hodně zdraví.
Díky. Já vám děkuji za pozvání a ještě jednou nashledanou děkuji.
Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají informace o nejčastějších onemocněních kolene a jejich řešení, poslouchejte dále podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu zůstává doktor Petr Mašát, primář ortopedického oddělení nemocnice Vršovice.
Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz. v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích.
Mým hostem ve studiu je doktor Petr Mašát, ortoped. Pane primáři, začněme jedním z častých onemocnění kolene a to je osteoartritída. Vysvětlete prosím tuto diagnózu.
Osteoartritída je taková jakoby nepřesná diagnóza. V podstatě my spíš používáme slovo osteoartróza. V některých písemnictvích se používá osteoartritída, je to z toho důvodu, že v podstatě se jedná o osteoartrózu, kterou doprovází určitý zánět v tom koleni, což je v podstatě stav. V každém případě tam dochází k určitému zánětlivému procesu. Není tím myšleno infekční zánět, ale spíš takový reaktivní zánět. Takže proto se někdy používá i ten název osteoartritída, ale v podstatě se jedná o podobné onemocnění, jako je osteoartróza, nebo stejné onemocnění.
Když hovoříte o zánětlivém onemocnění, tak budeme používat osteoartrózu tedy. No. Jaké jsou její projevy?
Projevy osteoartrózy jsou bolest, omezená hybnost a postupný vznik třeba i určité osové deformity té končetiny nebo toho kloubu.
Jaká řešení v souvislosti s tímto onemocněním medicína nabízí?
Ta řešení, tam jich je velká spousta, záleží na stupni té osteoartrózy. To znamená, osteoartrózu rozdělujeme do několika stádií. V těch počátečních stádiích se určitě na prvním místě volí konzervativní postup, konzervativní léčba, medikamentózní terapie, fyzioterapie, injekční léčba a v těch následujících pokročilejších stádiích potom i určitá operační řešení, ať už nejprve třeba méně invazivní a v těch nejpokročilejších stádiích potom třeba i výměna kloubu.
Zůstaňme ještě chvíli u toho pojmosloví. My jsme teď zmínili a vysvětlili osteoartrózu. Jaký je rozdíl vlastně mezi osteoartrózou a osteoporózou?
V tom je velký rozdíl. Osteoporóza je úplně jiné onemocnění. Tam se jedná vlastně o poruchu struktury kosti, o určité vlastně řídnutí kosti jako takové. A v podstatě se jedná o kost jako takovou, ne o kloub. Osteoartróza se většinou týká některého z kloubů. A jedná se vlastně o poškození chrupavky, kloubní chrupavky, která ubývá a vzniká potom nějaká bolest a deformita toho kloubu. Takže to jsou dvě různá onemocnění.
Když jste zmínila, vysvětlil teď tu osteoporózu, tedy řídnutí kostí, asi laickou úvahu dojdeme k tomu, že tedy je to nejenom oblast, vlastně, které jsme se věnovali, to znamená klouby. Dá se jí předcházet té osteoporóze?
Určitě osteoporóze se dá předcházet. My jako ortopedi se teda osteoporózou úplně nezabýváme. Patří to spíš do kategorie interních oborů, kde se část lékařů specializuje na kostní metabolismus a osteologické ambulance. Takže osteoporóza se léčí víceméně medikamentózně. Takže je to spíš otázka pro interní obory.
Když pokročíme k poranění vazů v koleni, tedy další z témat, v jaké souvislosti se to stává nejčastěji?
Poranění vazů v koleni nejčastěji vzniká na podkladě nějakého úrazu, ať už sportovního nebo z běžného života. A to samozřejmě má vliv i potom na třeba rychlejší vznik osteoartrózy. Například koleno je v předchozích letech poraněno, poškozeno, je tam poškození vazu, i když je nějakým způsobem léčeno, tak je velmi pravděpodobné, že ta osteoartróza v tom daném kloubu nastoupí rychleji, než když by k tomu nedošlo.
Častokrát možná slýcháme, bolí mě meniskus. Co to je meniskus, jakou úlohu v koleně má? A když dojde k poranění právě menisku, tak co to přinese?
Meniskus je struktura v koleni, je to taková jako měsíčkovitá struktura, jsou dva, vnitřní a vnější meniskus. Mají za úkol v podstatě vyrovnávat nestejný tvar těch kloubních konců v koleni. A samozřejmě může dojít poškození těch menisků při nějakým neopatrným pohybu, násilné rotaci toho kloubu kolena při sportování a podobně. Většinou dochází k tomu, že ten meniskus nějakým způsobem praskne. A musí se to řešit samozřejmě. Toto nejde řešit medikamentózně nebo konzervativně, ale musí se to operovat.
Mm-hmm. Jakým způsobem to operujete, když říkáte, že praskne?
Praskne a jsou různé typy prasklin nebo trhlin nebo poškození těch menisků. A podle toho my máme samozřejmě způsoby, jak to spravit. Děje se to artroskopicky, to znamená miniinvazivně, pomocí optiky, kamery a nějakých nástrojů do kolena. A máme možnost buď to ten prasklý meniskus sešít, což je samozřejmě lepší, protože ten meniskus zůstane kompletně celý tomu pacientovi i do dalších let, anebo ta trhlina je takového charakteru, že k tomu sešití není vhodná, to znamená, nebyla by tam příliš velká šance na to zahojení toho sešití, tak pak jsme nuceni vlastně tu poškozenou část víceméně odstranit. Takže i to je možnost.
Posuňme se k dalšímu tématu, alespoň na chvíli, a to je zánět šlach. Jakým způsobem ortopedie řeší záněty šlach a proč se stávají?
Záněty šlach většinou vznikají z přetížení. To znamená, jsou to situace, kdy ta šlacha je opakovaným používáním přetěžovaná dlouhodobě a dojde k tomu, že tam vznikne zánět. A je možnost toho zánětu buď to v průběhu té šlachy, anebo v oblasti úponu toho šlachy na kost. A podle toho se řeší třeba i možnost nějakého léčení. Většinou se to léčí konzervativně, to znamená buď to nějakými medikamenty, léky, anebo fyzioterapií.
A ještě jedno poslední drobné zastavení. Možná častokrát někdo z nás slyšel laický název běžecké koleno. Co to znamená z hlediska diagnostiky?
Běžecké koleno v podstatě znamená bolestivý patelofemorální syndrom. To znamená, že to je problematika spojení v koleni stehenní kosti a na to přiléhající češky. A tam samozřejmě může vznikat taky poškození chrupavky, obroušení chrupavky, chondropatie a to může vyvolávat bolest. A to se velice často děje třeba právě při zatěžování, běháním a podobně, takže proto se tomu říká běžecké koleno.
Jaká jsou ta řešení, která jste zmínil?
Záleží na stupni poškození toho femoropatelárního kloubu, záleží na tom, jak ta češka vypadá anatomicky, protože máme různé typy, tvary češek, může být různě nedokonale vytvořená ta češka a na základě toho potom může vzniknout rychleji třeba nebo snadněji toto opotřebení nebo poškození. A pak je potřeba samozřejmě se i na toto zaměřit, že pokud to poškození té chrupavky není natolik výrazné, tak je potřeba uvažovat i o tom nějakým způsobem upravit postavení, uložení té češky, aby se vlastně předcházelo dalšímu tomu jejímu poškozování.
Důležitá položka určitě, na kterou nesmíme zapomenout, je prevence. Co můžeme udělat, pane primáři, pro to, aby nás co nejdéle kolena, co nejméně bolela?
Tak asi kloubům nevadí přiměřená zátěž, nebo dokonce si myslím, že jim dělá dobře. Ale samozřejmě ta hranice je asi u každého individuální. To znamená chronické dlouhodobé přetěžování kloubů, kolen a jakýchkoliv dalších kloubů. Samozřejmě není ideální a časem určitě vede k rychlejšímu opotřebení těch kolen. Takže přiměřená zátěž je v pořádku. Samozřejmě přiměřená váha, hmotnost. Určitě pacienti s nadváhou mají větší pravděpodobnost rychlejšího opotřebení kloubů. Pak samozřejmě je důležitá věc prevence úrazů. Sportovní úrazy nebo jakékoliv úrazy, nemusí být ani sportovní, často, jak už jsme si o tom povídali, při poškození vazu, menisku a podobně, taky urychlí určitě nějakým způsobem třeba nástup té artrózy. A pak pochopitelně to, co neovlivníme, tak je třeba nějaká vrozená vada, úhlová deformita, se kterou se narodíme, nebo tvar například češky, tak s tím asi nelze nic moc dělat, ale samozřejmě nějaký jakoby zdravý životní styl a přiměřená zátěž těch kloubů vede k tomu, že ty klouby nám můžou vlastně sloužit dlouho, aniž by nás bolely.
Budeme si na to myslet. Pane primáři, děkuji vám za návštěvu dnes u nás v pořadu Moci bez nemoci a samozřejmě i k vám přání hodně zdraví.
Děkuji vám a děkuji za pozvání.